Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Սիրիական ճգնաժամը հաղթահարելու համար Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն առաջարկում է բանակցությունների հրավիրել այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադին։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում հակառուսական հանրահավաքներ են անցկացվում։ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս համարելու վերաբերյալ հայտարարությունը ներքին լսարանի համար է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Այս մասին քիչ ուշ, այժմ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին։ Նալբանդյանը առանձնակի կարևորել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը որպես տարածաշրջանում կայունության և համագործակցության համապնդման ուղղված կարևոր քայլ։ Նախարարը վստահություն է հայտնել, որ դա հավելյալ խթան կհանդիսանա Հայաստանի և բարեկամ Իրանի միջև առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Այս տարի Գերմանիան սպասում է մինչև 1.5 միլիոն փախստականի, Գերմանիան պատրաստվում է մինչև 1.5 միլիոն փախստականի ապաստան տալ։ 100 հազարավոր փախստականներ և միգրանտներ, որոնք հասել են Եվրոպա, շարժվում են դեպի այս երկիր։ Խրղստանի խորհրդանական ընտրություններում սոցիալ-դեմոկրատները առաջատար են։ Քվեաթերթիկների 90%-ի հաշվարկը ցույց է տվել, որ այս կուսակցությունը ստացել է ձայների 27%-ը։ Ընդդիմադիր ռեսպուբլիկա կուսակցությունը երկրորդ տեղում է, ստացել է ձայների 20%-ը։ Ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները պայթեցրել են հին Հռոմի շրջանի տաճարներից մեկը Պալմիր քաղաքում։ Այս մասին հաղորդում է Սիրիայի հնագույն ճարտարապետության պահպանման պետական գործակալությունը։ Ավելի վաղ զինյալները վերածրել էին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության տակ գտնվող համաշխարհային ժառանգության մաս համարվող երկու տաճարներ։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է իր գործողությունները Աֆղանական Կունդուզ քաղաքում կասկածներից հետո, որ ԱՄՆ-ը օդուժն է հարվածներ հասցրել հոսպիտալի ուղությամբ, ինչի հետևանքով առնվազն 22 մարդ էր զոհվել։ Բժշկական բարեգործական կազմակերպությունը կոչ արել նաև անկախ հետաքննություն անել, կատարվածը բնութագրելով որպես ռազմական հանցագործություն։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Ավելի քան 4 տարի ձգվող սիրական ճգնաժամը վերջին շրջանում առավել սրվեց, երբ Ռուսաստանի օդուժը սկսեց այդ երկրում ռմբահարումներ իրականացնել, հայտարարելով, թե դրանց թիրախում ահաբեկիչներն են։ Մեկը մյուսի հետևից Ռուսաստանին սկսեցին քննադատել արևմտյան երկրները պնդելով, որ իրականում նրա հարվածները ուղղված են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ, այդ հարվածները ուղղված են ահաբեկիչների դեմ։ Ռուսաստանը շարունակում է հերքել իր դեմ բերվող մեղադրանքը և նույն ժամանակ չի թաքցնում, որ Ասադի դաշնակիցն է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը սիրական ճգնաժամը հաղթահարելու համար առաջարկում է բանակցություններ սկսել Ասադի մասնակցությամբ, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը գերմանական ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ընդգծել է Սիրիայի ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտությունը։ Կանցլերը նշել է, որ ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման նպատակ հետապնդող բանակցություններին անհրաժեշտ է Բաշար Ալ-Ասադի մասնակցությունը։ Դա չի նշանակում, թե մենք չենք տեսնում ինչ ահավոր բաներ են տեղի ունենում այնտեղ, թե ինչ է արդեն արել և շարունակում անել Ասադը՝ ռումբի տակառներ գլորելով սեփական ժողովրդի վրա։ Մանրամասնել է Անգելա Մերկելը և ավելացրել, որ հարցը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու համար նույնքան կարևոր է բանակցություններին սիրական ընդդիմության ներգրավումը։ Գերմանիայի կանցլերը պատասխանել է նաև հարցին, թե ինչ կապ կա Ուկրաինայի և Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակների միջև։ Մերկելն ասել է, միակ կապն այն է, որ երկու հակամարտության դեպքում էլ առկա է Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությունը։ Սիրիայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործունեությունը 3 կոշտ քննադատության է արժանացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Թայիբ Էրդողանը։ Էրդողանն անընդունելի որակելով Ռուսաստանի նախընտրած քաղաքականությունը որպես մահացու սխալ է բնորոշել Ռուսաստանի վերջին օրերի վարքագիծը։ Երեք սիրիացի ակտիվիստները հայտնեցին, որ ռուսական օդուժի ռմբահարումները խլել են մոտ 4 տասնյակ քաղաքացու կյանք։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները եւ շարունակում պնդել, թե պայքարում է ահաբեկչության դեմ։
Şu anda atmış olduğu bu adımlar ve Suriye'deki
Էրդողանը Ֆրանսիա մեկնելուց առաջ թուրքական օդանավակայանում լրագրողներին նաև ասել է, որ իր դիրքորոշումը հայտնել է սեպտեմբերի վերջին Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ, ինչպես նաև դրանից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում։ Ռուսաստանն անում է մահացու սխալ, դա կարող է լինել Ռուսաստանը տարածաշրջանում մեկուսացնելու առաջին քայլը, պնդել է Էրդողանը և հիշեցրել, որ Թուրքիան Սիրիայի հետ ունի 911 կիլոմետր երկարությամբ սահման։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը հարցադրում էր հնչեցրել Սիրիայում Ռուսաստանի նախաձեռնության իրական պատճառների և շարժարիքների կապակցությամբ, պնդելով, որ իրականում Ռուսաստանը պայքարում է ոչ թե իսլամական պետության, այլ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին ընդդիմացողների դեմ։ Էրդողանն արդեն իսկ բնորոշել էր, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը եղել են իր բառով երկու ընկերական երկրներ, սակայն նոր իրավիճակում, ինչպես նշել է Էրդողանը, Ռուսաստանին պետք է խնդրել վերանայել քայլերը։
Երեք Բելարուսի մայրաքաղաքում հակառուսական հանրահավաք է անցկացվել։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դեմ են իրենց երկրում ռուսական ռազմաբազա տեղադրելուն։ Նրանք ստորագրահավաք են սկսել հանուն Բելարուսի պետականության և անկախության շարժում ստեղծելու նպատակով։ Ազաբաբայանին լսենք։
3 հոկտեմբերի 4-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անցել է հակառուսական ակցիա, որին տարբեր տվյալներով մասնակցել է 154-400 մարդ։ Ու թեև հավաքը արտոնված չէր իշխանությունների կողմից, ոստիկանները որևէ ձևով չեն խոչընդոտել ցուցարարներին, նրանք միայն արձանագրություններ են կազմել։ Քաղաքացիական ակտիվիստներն ու անդիմադիրները հավաքվել են բողոքելու Բաբրույսկում ռուսական ռազմական բազա տեղադրելու դեմ։ Անդիմադիրները, որ հավաքվել էին Մինսկի կենտրոնական հրապարակում, քաղաքացիներին կոչ էին անում պաշտպանել Բելարուսի չեզոքությունն ու անկախությունը։ Ցուցարարները հայտարարել են նաև հանուն Բելարուսի պետականության և անկախության համար շարժման ստեղծման մասին և ստորագրահավաք են սկսել։ Մոսկվան մտադիր է ՀԱՊ կանդամ Բելարուսում տեղակայել ռազմաօթային ուժերի բազա, ընդ որում նախկինում այն ենթադրվում էր տեղակայել 2016-ին։ Մոսկվան և Մինսկը սակայն որոշել են, որ բազան պետք է սկսի գործել արդեն այս տարի։ Բազային դեմ են արտահայտվել Բելարուսի հարևան Ուկրաինայի և Լիտվայի իշխանությունները։ Այս պահին պաշտոնապես Ռուսաստանը Բելարուսի տարածքում ունի միայն երկու, այսպես ասեմ, ռազմական կետ՝ ռադիոլոկացիոն կայան և երկրորդ կետը՝ կապի կայան, որը ապահովում է կապը Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի սուզանավերի հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատությունն է եթերում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկ շաբաթ առաջ Երևանում իր ելույթներից մեկում Ղարաբաղը համարել էր Հայաստանի մաս։ Նրա այս հայտարարությունը միջազգային հանրության կողմից կարելի է ասել հրապարակային քննարկման չարժանացավ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Հրաչ Թամրազյանի կիրակներով վերլուծական հաղորդման ժամանակ անդրադառնում է Սարգսյանի այս, ինչպես նաև ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ առած հայտարարություններին։
Այդ իսկապես անհրաժեշտ էր, հատկապես վերջին երկու տարվա այն քաղաքականության ֆոնին, որտեղ Հայաստանը պարբերաբար հանդես էր գալիս գրեթե ռուսական շահերի կցորդի դերում, եւ այդ առումով Միացյալ Նահանգների այցը նաեւ Ալիևի բացակայության պայմաններում շատ կարեւոր էր։ Կառանձնացնեի խաղապահ առաքելությունների վեհաժողովի ելույթը Սերժ Սարգսյանի, որտեղ նա փաստացի վերհաստատեց Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային անվտանգության համակարգի այդ առաքելություններին խաղապահ, ՆԱՏՕ և Միացյալ Նահանգների դերը Հայաստանի խաղապահ բրիգադի կազմավորման և գործունեության հարցում, և դա հատկապես կարևոր էր Դուշանբեում Սերժ Սարգսյանի ելույթի ֆոնին ՀԱՊԿ խաղապահների մասով, հատկապես Հայաստանում նրանց կենտրոն բացելու մասով, որը բավական բազմի մաստ և բավական մտահոգիչ երանգներով ելույթ էր, և այդ առումով հավասարակշռող շատ կարևոր նշանակություն ուներ։ Իմ կարծիքով ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, թե որքանով էր ամերիկյան այցը, այսպես ընդամենը առավելապես ձևական եւ առավելապես այսպես առերևույթ տպավորություն թողնելու նպատակ հետապնդում եւ որքանով էր ինքը իսկապես քաղաքական բովանդակային փոփոխության նախանշան, այն իմաստով որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը գոնե մի փոքր հավասարակշռվելու, կարծում եմ նույնիսկ կենսական առերեշտություն ունի հաշվի առնելով լարված իրավիճակը տարածաշրջանում։
Այդ հետարքը եւ մինչեւ գնալը, մինչեւ մեկնելը Միացյալ Նահանգներ, նախագահ ելույթ ունեցավ, այստեղ ցեղասպանության հարամնակին նվիրված եւս մի խորհրդաժողով էր, եւ այնտեղ նա ասաց բառացիորեն հետեւյալը. Հայաստանը, իսկ երբ ես ասում եմ Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը նրան բաժան մասն է, երկրագնդի ամենառազմականացված տարածքներից են։ Ահա այս նախադասության մեջ մենք արդեն տեսնում ենք ակնհայտորեն Հայաստանի առաջին դեմքը, Ղարաբաղը ճանաչում է իբրև Հայաստանի մաս, ոչ թե Ղարաբաղը ճանաչում է իբրև անկախ պետություն, այլ իբրև Հայաստանի անբաժան մաս։ Ինչ է սա նշանակում։ Նաև այստեղ պետք է ավելացնել այն հանգամանքը, որ այսպիսի հայտարարություններից հետո զարմանալիորեն միջազգային որևէ ազգանից որևէ քննադատություն Սեր Սարգսյանի հասցեին չեղավ։
Դժվար է ասել, եթե օրինակ այդպիսի հայտարարություն հնչեր, ասենք ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որևէ միջազգային ամբիոնից, ինչպիսին կլիներ միջազգային հանրության արձագանքը այդ դեպքում, ասենք նույն Մինսկի խմբի։ Եվ հակված եմ կարծել, որ առավելապես այդ հայտարարությունն ընկալվել է իբրև Հայաստանի ներսում հոգեբանական ազդեցության, եւ համաձայն եմ, որ նաեւ ավելի շատ Ադրբեջանի մեսիջեր, Ադրբեջանի ուղված հայտարարություններ, եւ այդ պատճառով կարծում եմ միջազգային հանրությունը եւ Մինսկի խումբը որոշակի չեզոքություն պահեց այդ հայտարարության հանդեպ։
Այժմ առաջարկում եմ լսել մշակութային մեր անդրադարձը։ Օրեր առաջ Պենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ Կարմեն օպերայի պրեմիերան։ Գայանե Դանելյանն է ներկայացնում։
Օրերս Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ Վիզեի հանրահայտ Կարմեն օպերայի պրեմիերան։ Ներկայացման բեմադրիչն է Արմեն Մելիքսեթյանը, դիրիժորը Կարեն Դուրգարյանը, նկարչական ձևավորումը Դավիթ Մինասյանի։ Առաջին օրը Կարմենի դերերը կատարում էր Ինգա Կարապետյանը, հաջորդ ներկայացման ժամանակ այն կատարեց Նարինե Անանիկյանը, որը Կարմենի դերերքով հանդես էր եկել դեռ տարիներ առաջ նույն օպերայի նախորդ Գեղամ Գրիգորյանի բեմադրության ժամանակ։ Խոսեի դերերքը կատարում են Լիպարի Տավետիսյանը, Դավիթ Բաբայանցն ու Հովանես Այվազյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստներ Գևոր Հակոբյանն ու Նունե Բադելյանն էլ կատարում են համապատասխանաբար Էսկամիլոյի և Միկայելայի դերերքեր։ Միանգամից նշենք, որ Կարմենի այս բեմադրությունը թերևս բոլորին նոր խոսք է հայ օպերային արվեստի պատմության մեջ։ Այն արված է ժամանակակից մոդեռն հայացքով։ Բեմադրիչը շատ հետաքրքիր լուծումներ է գտել։ Դեպքերը տեղի են ունենում Իսպանիայում երկրորդ համաշխարհայինից առաջ Ֆրանկոյի ժամանակներում։ Հետաքրքիր են նաև հագուստները, բեմական ու նկարչական ձևավորումները։ Օպերային թատրոնի տնօրեն Տիգրան Արզումանյանի խոսքով, այս բեմադրությունը, որը ցանկանում էին օպերային թատրոնում բեմադրել արդեն 4 տարի և որը ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում էր, իր նոր ժամանակակից ընդմիջումներով կարող է լիովին անակնկալ լինել հանդիսատեսի համար։ Տիգրան Արզումանյանին հարցրեցի.
Իհարկե հասկանալ է, որ դասականներին կարելի է եւ բեմադրում են ժամանակակից բեմադրություններ, ներկայացումներ։ Դուք անձամբ դա ճիշտ եք համարում։
Ես անձամբ համարում եմ դա ճիշտ, այո, որ լինի դասական բեմադրություններ բեմի վրա, որտեղ ակադեմիական թատրոն է։ Ես հասկանում եմ, բայց նաև բնական է, որ մենք պետք է անենք եւ ժամանակակից բեմադրություններ, որի վրա մենք հիմա աշխատում ենք։ Ինձ թվում է գերազանցական ղեկավարը իր արդեն տեսանկյունը ձեզ կհայտնի, թե մենք ինչ նախատեսված պլաններ ունենք եւ ինչ բեմադրություններ ունենք։ Մենք հիմա շատ ջերմ աշխատում ենք կոմպոզիտորների միության հետ միասին, որ նոր բեմադրություն մեր հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների բեմադրությունները։
Հիշեցնենք, որ Կարմեն օպերան Հայաստանում առաջին անգամ բեմադրվել է 1924 թվականին Լենինականի օպերային օպերետային թատրոնում, իսկ Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնում առաջին անգամ այն բեմադրվել է 1934 թվականին։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Այս ժամին այսքանը, հաջողություն։